dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas uobičajeno na početku i nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. U svom je dnevniku hrvatska spisateljica Tena Štivčić između ostalog zapisala:
priče koje pričamo i kako ih pričamo uvituju naš doživljaj svijeta i oblikuju odnos prema tome što je moguće. Mnogo je u tom našem svjetonazoru nametnutih narativa koji nas sprečavaju u nezavisnom razmišljenju. Priča o slabijem spolu, narativ koji neizostavno treba osporavati.
Naš gost je istoričar Ivo Banac, sa kojim razgovaramo o aktuelnim političkim previranjima u Europi i mogućim posljedicama po globalne i regionalne političke tokove.
Ja mislim, ovisno o tome kako će stvari ići, da može doći do doista vrlo velikih ratnih sukoba, možda čak i na međunarodnom planu. Ovo nije vrijeme za lakomislene poteze i vlasti u našem dijelu svijeta moraju doista pokazati hladan pogled prema izazovima ovdje i u našem susjedstvu.
Čućete priču o malo znanom herojskom dijelu Gorana Čengića ubijenog 92. godine u pokušaju da spase komšiju. Čengićev prijatelj Momo Drdičević:
ja bih bio sretan da postoji u ovom gradu ulica Gorana Čengića, trg Gorana Čengića, zbog nekih drugih budućih Gorana kakvih nama ovdje treba.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana vodila hrvatska spisateljica Tena Štivčić, koja je za svoju dramu 3 zime osvojila nagradu Susan Smith Blackburn za 2015. godinu. Drama joj je premijerno izvedena prošle godine u londonskom National Teatru.
Kao i mnogi lijevo orijentirani Evropljani, prema Americi imam ambivalentan odnos. Ovaj put, čim smo sletjeli u New York, odmah su mi se dopale 2 stvari. Ispred one rupe koja izbacuje kofere na pokretnu traku stoji osoblje koje svaki komad prtljage slaže tako da je ručka okrenuta prema gore. Na putnicima je samo da elegantno skinu kofere s trake. To i besplatni Wi-Fi u autu koji su poslali po nas čine mi se vrlo civiliziranim detaljima. U zadnje vrijeme iz Houstona u Teksasu dobijam pozive koji mi nude policu osiguranja. One pozive pri kojima kompjuter po svojoj prilici nasumično bira brojeve. Takvi pozivi su jedna od malih stvari suvremenog života koje imaju moć da mi taknu život kao zubarsko svrlo, simbolizirajući niz iritantnih razina. Od lažne ekstaze u glasu, tako sretnom što ima priliku razgovarati sa mnom, preko laži da je baš ova polica osiguranja osobita premija, do same lažne ideje da osiguranje uopće pruža nekakvu sigurnost. Ti pozivi iz Houstona u Teksasu imaju na mene hipnotički utjecaj. Jedva se savladavam da presretnu osobu s druge strane linije ne pošaljem u 3 teksaške materine. Neobična je koincidencija da je u istom gradu i administrativno sjedište za nagradu Susan Smith Blackburn, jednu od najznačajnijih nagrada za spisateljice engleskog govornog područja, za koju sam nominirana s dramom 3 zime. Pa kad je zazvonio telefon i na zaslonu se ukazale riječi Houston, Texas, USA, zamalo se nisam javila. Kad sam se napokon javila, nisam zvučila prijetno. Kad je sretna osoba s druge strane pitala, je li to Tena? Ja sam se jedva suzdržala da ne zavapim, pa kako sad znaju i moje ime? Ne znam što me spriječilo u tome, neka sinkopa u mislima, ali utihnula sam dovoljno dugo da je ona imala vremena reći: zovem vas da vam kažem jednu lijepu vijest. Vi ste ovogodišnja dobitnica nagrade. I evo nas u New Yorku, na dodjeli. U New Yorku pada snijeg. Zvuči romantično. Meni je za dodjelu prijateljica posudila haljinu koju, kaže, moram nositi na gole noge. Naša druga zajednička prijateljica koja dizajnira i pravi cipele posudila mi je za istu priliku par svojih ručno rađenih čizmica, tako skupocjenih da sam u jednom kratkom intervalu u polusnu u avionu sanjala da mi ih je netko ukrao i da se ne usuđujem vratiti bez njih u London. U haljini i čizmicama izgledam kao da idem na Oscare, a nagrade za piste nikad ne izgledaju kao Oscare. U dilemi sam. Iz principa se protivim estradnim paradama, šopingu kao terapiji i tiraniji izbora, ali me kao zov sirena mame Brankina spektakularna haljina i Katarinine prekrasne čizmice. Ponedjeljak je stvarno suh i sunčan. Nakon doručka s mojim engleskim agentom koji je došao sa mnom na dodjelu, odlazim na sastanak s njujorškim agentom kojeg ćemo vjerojatno uzeti da me zastupa u Americi. Madison Avenue blista u hladno sunčano jutro. Sunce se odbija ogromne staklene površine nebodera i doslovno blješti. Na New York je teško biti imun. Dok sam s jedne strane podozriva, s druge sam strane, kao i svaki filmofil, na Ameriku slaba. New York je katalog moje i mnoge osobne filmske povijesti. Koncentrat slika koji dočekuju iza svakog ugla raspaljuju moju filmofilsku maštu i bude pohranjene komadičke sebe. Najranije sjećanja. Superman ranih 80-ih i Groznica subotnje večeri, prvi film kojeg se sjećam da sam gledala u kinu. Upravo tu gdje smo smješteni, između Avenija Lexington i Madison, šuljao se Robert Redford u Tri kondorova dana, a u blizini su se upoznali Michael Douglas i Glenn Close u Fatalnoj privlačnosti. Zastajem ispred Tiffany-a kao Holly Golightly. Preko Times Square-a nekad je davno prelazio Travis Bickle, a nedavno u gaćama Michael Keaton kao Birdman. Iako bi moja sporna haljina od Alexandra McQueena s jastučićima u ramenima sigurno bila posveta filmu Working Girl i feminističkom power dressingu 80-ih, u zadnji čas i pokazat će se ispravno, ipak odlučujemo staviti haljinu u ormaru i doći na dodjelu odjevena malo manje upadljivo. Na pozornici se nižu govornici koji pričaju o tome koliko je ova nagrada u 37 godina postojanja učinila za promociju spisateljica u maloj i dominantno muškoj kazališnoj kulturi. Postoci su i dalje sumorni, scenom i dalje vladaju uglavnom muškarci i uglavnom bijelci, ali se omjer ipak, dobrim dijelom zahvaljujući ovoj nagradi, mijenja. U obraćanju prisutnima spominjem ključni postotak. Žena je na svijetu 51%, pa ipak povijest, literatura i drame kao da to ne primjećuju. Uvjetovani smo tako da priču o čovječanstvu, iskustvo što znači biti ljudsko biće, primamo kroz vizuru muškarca protagonista. I to je nešto što treba provocirati. Priče koje pričamo i kako ih pričamo uvjetuju naš doživljaj svijeta i oblikuju odnos prema tome što je moguće. Mnogo je u tom našem svjetonazoru nametnutih narativa koji nas sprečavaju u nezavisnom razmišljenju. Ono osiguranje s početka kao siguran put u sreću dio je jednog takvog narativa. Priča o slabijem spolu drugi je i tvrdokoran narativ koji neizostavno treba osporavati. Nakon dodijeljene nagrade provodim sljedeće dane na sastancima s producentima i kazalištima. U povojima je plan da se tri zime postave u Njujorku. Dagi i ja odlazimo na večeru s prijateljem Danielom, hrvatsko-britansko-njujorškim scenaristom, u legendarni restoran Baltazar. Nakon toga idemo u Comedy Cellar, klub u kojem se snima jedna od naših omiljenih serija Louis. Na posljedku zadnji dan Mečava. Tisuće letova širom Amerike otkazano. Sa strepnjom krećemo prema aerodromu. Ostavljamo iza sebe zamamni Broadway sa svojim magnetskim poljem. Prolazimo kroz sumorni Queens, tamo gdje se nastanio Eddie Murphy u filmu Dolazak u Ameriku, kojeg smo, kad sam bila mala, moj tata i ja obožavali. I kao lijepa kruna lijepog puta, London nas dočekuje sunčan. A to je nešto što mi, stanovnici Londona, doživljavamo kao da nam grad u koji se vraćamo pokazuje osobitu sklonost.
Bio je to dnevnik koji je vodila zagrebačka spisateljica sa londonskom adresom Tena Štivčić. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Olga Dimitrijević, beogradska književnica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hoće li se održati mirovni sporazum za Ukrajinu? Može li se desiti da Crna Gora ostane bez pozivnice za NATO kao zalog u pregovorima sa Moskvom, te da li je moguće održati neutralnu poziciju u sadašnjoj globalnoj konstelaciji političkih zategnutosti na relaciji Istok-Zapad? Neke su od tema o kojima je sa historičarom Ivom Bancem razgovarala Jasna Vukićević. Banac je redovni profesor historije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i profesor emeritus na Univerzitetu Yale. Bogate profesionalne biografije i javnog angažmana, Banac je vrsni poznavalac globalnih i političkih prilika na Balkanu, stoga i cijenjen sagovornik na političke teme.
Gospodine Banac, iako je NATO saopštio da ne odustaje od politike otvorenih vrata, da li je izjava predsjednika Francuske, François Hollande, o tome da treba obustaviti proširenje alijanse signal moguće promjene te politike u svjetlu događaja u istočnoj Ukrajini?
Mislim da je to teško reći. Naravno, to ovisi o tomu koliko utjecaja ima francuski predsjednik. Ja mislim da ga nema do te mjere da bi mogao spriječiti poziv Crnoj Gori, eventualno čak i Gruziji, možda Gruziji prije nego Crnoj Gori. Ali ja mislim da ima savršeno dovoljno prostora za druge glasove oko ovog pitanja, tako da je to samo jedan razlog zašto treba na ovome raditi još intenzivnije.
ali u sadašnjoj konstelaciji globalnih političkih odnosa Crna Gora ipak može biti žrtvovana i ostati bez pozivnice. Da li je to moguće u sadašnjem odnosu snaga?
Ja mislim da u ovom pitanju Francuska neće odlučivati. Mislim da će tu glavnu ulogu ipak imati SAD i naravno u posebno ovom kontekstu odnosa na istoku Europe. Tako da, premda ima snaga u zapadnoj Europi, naglašavam zapadnoj Europi, koji su skloni nekom kompromisu vezano uz cijelo pitanje širenja prema istoku, ja mislim da ima jednako tako dovoljno snaga koje znaju da je ovo trenutak kada se zapravo stvara jedna nova fronta upravo na evropskom kontinentu.
Na koga konkretno mislite kada kažete snage u zapadnoj Europi?
Pa bojim se da svi ovi koji imaju iluziju da je Minsk 2 trajno rješenje i koji su spremni praviti kompromise s Putinom, mogu vrlo lako biti za ograničavanje širenja. Do koje mjere na toj strani francuski predsjednik, za razliku od nekih drugih u istom dijelu svijeta, ja nisam u mogućnosti procijeniti, ali sigurno će biti takvog doumljenja. Hoću reći u ponedjeljak za, u utorak protiv i tako dalje.
Da li to znači da očekujete da se mirovni sporazum za Ukrajinu neće održati i da se mogu ostvariti slutnje o prelivanju sukoba na ostale ranjive oblasti istočne Europe prije svega?
Ako je isto sigurno, to je da Minsk 2 neće biti trajno rješenje. Mi već vidimo do koje mjere taj dogovor potkopavan. Doduše, ovih zadnjih nekoliko dana nije bilo mnogo incidenata, ali ja mislim da je to tek jedan mali zastoj, posebno nakon atentata na Njemcova. Dakle, ja ne očekujem da će Putin stati. Ja mislim da će on širiti ratna žarišta ne samo u Ukrajini, nego možda i u nekim drugim sredinama. I prema tomu NATO će biti potreban. A NATO mora djelovati i na Balkanu. Jer, podsjećam vas, Balkan je sasvim sigurno jedna regija gdje Rusija i danas u ovom slabom obliku u kojem ona doista jest, bez obzira kako se Putin pozicionira, može djelovati kao velika sila.
Upravo se na to nadovezuje nedavna izjava američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koji je rekao da se i zemlje regiona poput Crne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije nalaze na liniji vatre Washingtona i Moskve. Percepcija je da su Sjedinjene Američke Države već neko vrijeme skrenule interesni fokus sa Balkana. No, da li se može očekivati jačanje američkog interesa za ovaj dio jugoistoka Europe?
A ovo što navodite što se tiče stanovite pasivnosti SAD-a proteklih godina je naravno točno, ali Ukrajina je sve promijenila. I dakle, upravo ova Kerrijeva izjava govori o tome ne samo da su ove zemlje na fronti, nego da se unutar svake od tih zemalja zapravo događa jedan veliki sukob između proruskih i proturuskih interesa. Može se to reći za doista sve zemlje u ovom dijelu svijeta. U Srbiji se vodi jedna žestoka bitka i ja ne znam koliko će to koštati Vučića. U Bosni i Hercegovini to još izrazitije, jer iza Dodika stoji bez ikakve sumnje velika ruska potpora i to ugrožava i Hrvatsku. Imamo čudnu situaciju u Makedoniji, imamo još čudniju, do sad još posve nejasnu što se Grčke tiče, tako da možemo sa malo mašte vidjeti u kojem pravcu stvari idu u ovom dijelu svijeta.
Pomenuli ste Srbiju, brojčano najveću državu u ovom dijelu, koja pokušava da balansira između Rusije i Europske unije. Da li je to uopšte moguće u daljem zaoštravanju odnosa istok-zapad kad je riječ o malim državama ovog dijela svijeta?
Ja mislim da to nije moguće. Mislim, možete na takav način balansirati neko vrijeme, ali vi sami vidite do koje mjere je sve vezano uz vanjsku politiku Srbije u ovom trenutku krajnje kontroverzno. Recimo, iz Moskve neprestano dolaze glasovi da baš nismo zadovoljni sa ovim i sa onim, što bi značilo stanoviti korak prema Briselu, prema Zapadu općenito. a ni Amerikanci mislim da nisu pretjerano oduševljeni jednom potencijalnom zemljom Europske unije koja ima prijateljske odnose s Rusijom. Možda upravo zbog toga što je Srbija imala čitav niz problema na toj razini u proteklih nekoliko desetljeća. Dakle, teško će se moći održati neutralnost, ne kažem u svakoj zemlji, ali tamo gdje su odnosi na neki način vezani uz neke šire pomake, ja mislim da će to biti gotovo nemoguće.
Svjedočili smo političkim tektonskim potresima kao što su pad Berlinskog zida, septembar 11. Moja generacija je do sada živjela u 4 države, prošli smo nekoliko ratova. Zanima me vaš odgovor na dilemu, da li nam taj takozvani višak historije omogućava savremena tehnologija jer živimo u globalnom selu ili je historija dobila ubrzanje?
Ja mislim da u povijesti imate neke malo brže trenutke, neke malo sporije. To ovisi o tome postoji li ravnoteža između raznih utjecaja koja je relativno stabilna. Stabilna na osnovu poretka koji zadovoljava najviše interese najvećeg dijela stanovništva. Vi ste imali takvu jednu situaciju u 19. stoljeću, evo upravo je obljetnica Bečkog kongresa koji je Europi, u svakom slučaju zapadnoj Europi, doveo mir manje više do početka Prvog svjetskog rata, premda je bilo nekih lokalnih i ne bih rekao posve nevažnih ratova. U 20. stoljeću to tako nije išlo. Imali smo 2 velika rata, nakon toga relativno stabilnu situaciju u Europi, ali uvijek sa jednom tenzijom koja je zapravo govorila o neodrživosti sustava koji je vladao na istoku Europe. Sad, nakon relativno kratkog razdoblja stabilizacije dolazi do novih izazova i ja mislim, ovisno o tome kako će stvari ići, da može doći do doista vrlo velikih ratnih sukoba, možda čak i na međunarodnom planu. Ne kažem to sa nekim iščekivanjem, nego zbog toga da budemo mnogo ozbiljniji kada razgovaramo o pitanjima sigurnosti i obrane. Ovo nije vrijeme za lakomislene poteze i mislim da je to jedan od razloga zašto vlasti u našem dijelu svijeta, u dijelu svijeta koji je još uvijek vulnerabilan, moraju doista pokazati hladan pogled prema izazovima ovdje i u našem susjedstvu.
Bio je to historičar Ivo Banac sa kojim je razgovarala naša Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Cijeli region zna za Srđana Aleksića, mladića koji je spasao život sugrađaninu u Trebinju zbog čega je ubijen. No rijetki su oni koji znaju da je to isto u okupiranom dijelu Sarajeva Grbavici polovinom juna 92. godine uradio i Goran Čengić. Nekadašnji rukometaš pokušao je da spase komšiju, no obojicu ih je ubio Veselin Vlahović Batko zvani Monstrum s Grbavice. Na Čengićev grob u petak je došlo nekoliko maturanata Sarajevske prve gimnazije i građana glavnog bosansko-hercegovačkog grada. Tamo je bila i naša Dženana Karabegović.
Rijetki se, nažalost, danas u Sarajevu sjećaju Gorana Čengića, nekadašnjeg rukometaša koji je ubijen nakon što je pokušao spasiti komšiju u okupiranom dijelu Sarajeva Grbavici polovinom juna 1992. Jedan od njih je maturant Sarajevske prve gimnazije Hamza Agić. Iako je rođen nekoliko godina nakon njegovog ubistva i o njemu čuo jedino u školi i od roditelja, sa nekolicinom učenika mu je danas došao na grob.
Stoga je poruka Gorana Čengića nešto što trebaju mladi ljudi, bez obzira odakle dolazili, bez obzira u koju školu išli, zapravo poznavati, jer je to zapravo temelj budućnosti naše zemlje.
Emira Đonlagić, učenica druge gimnazije u Sarajevu.
Želimo da se sjećamo tako nekog plemenitog čovjeka koji je uradio tako stvari koje su vrijedne pamćenja.
Osim 30 učenika, na grobu Gorana Čengića bila i nekolicina građana. Hatidža Hodžić došla je nakon što je okupljanju čula u medijima.
Ja sam rođena u Sarajevu isto, tu sam u blizini stanovala, čula sam o njemu, ali kada sam jutro zna TV čula da će se doći, krenula sam, bez obzira što je ovako vrijeme, jer to je moj Sarajevo.
Društvo prijatelja grada Sarajeva već godinama pokušava da ime Gorana Čengića dobije neka ulica u gradu, bista ili škola. No gradski oci su se oglušili na njihove zahtjeve, kaže za naš radio Emina Panđo Hasanbegović, članica društva.
Željeli bismo nakon upornog godinama ponavljanja da pravednik Goran Čengić mora imati svoj dio u Sarajevu, da se mladi podsjećaju.
Goran Čengić bio je poznati sarajevski rukometaš. 1963. sa 17 godina igrao je za rukometni klub Bosna kada je klub osvojio Kup Jugoslavije. Za Gordana Žigića, Goranovog saigrača, bio je više od sportiste.
Bio je divna osoba, mislim, bio je jedan čovjek koji imao karizmu. Poslije sam imao tu sreću i čast da igram s njim zajedno. Počeo sam igrati rukomet u Mladoj Bosni, onda je Goran se isto svojim ljudskim osobinama, ne govorim zato što domrtina trebarnica najbolje, nego on je zaista bio takav osoba, na kraju to se je pokazalo u ratu, da je izašao da brani čovjeka.
Nekadašnji rukometaš početkom rata pokušao je spasiti komšiju Husniju Ćerimagića. Obojicu je na Trebeviću ubio Veselin Vlahović Batko, poznati kao monstrum sa Grbavice. Neki od Goranovih komšija se prisjećaju događaje iz juna 1992.
Goran je odozgo za Vlikoš, a šta radite sa tim čovjekom, zašto, šta vam on smeta? A onda je on rekao, e taman nam i ti trebaš.
Drži ga lijevom, činju se rukom, a desno mu je zavratio u glavu, ne da mu vode. U to je došao Čengić, ovoga i maloga, pažljivo odgurnuo, Miru je uzeo, skočio kao da je letio kroz zrak, vitak, tanak, lijep momak. Doveo ga je do stola, šta je bilo, neće ovaj da plače, tek se onda počeo da dere i da se plače, ne da ni vode. A ovaj Goran ga je pomilovao po glavi, kaže, slobodno ti idi po vodu, nikad te više neće napast.
Goran Čengić dobitnik je posthumnog priznanja za građansku dužnost nevladine organizacije Garivo. Nažalost, to priznanje prije dvije godine bilo je jedino za ono što je uradio prije 23 godine. Sarajevo, grad u kojem se Goran rodio, bio poznat i priznat građanin, nikada mu se nije odužilo za ljudskost koju je pokazao. O tome Momo Dragičević, Goranov komšija i novinar, kaže.
Ja bih bio sretan da postoji u ovom gradu ulica Gorana Čengića, trg Gorana Čengića, zbog nekih drugih budućih Gorana kakvih nama ovdje treba.
Koliko se Sarajevo sjeća ljudi koji su na bilo koji način uradili nešto za ovaj grad, pokazuje i anketa koju smo snimili na njegovim ulicama. Da ne bude zabune, svi do jednog su rođene Sarajlije. Ja znate ko je Goran Čengić?
Ne znam. Znam Čengića neke, ali baš Gorana ne znam.
Goran Čengić?
Nikad. Čengić prezime jesam, ali Goran Čengić nisam.
Iskreno nemam pojma.
Je bio rukometaš. Pa su gubili na Grbavice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako su Mostar u bosansko-hercegovačkom entitetu federacije i Nevesinje u entitetu Republika Srpska, Bosna i Hercegovine udaljeni svega nekih 25 kilometara, veliki broj mladih iz ta dva mjesta nikada nisu bili kod onih drugih, niti su sarađivali. Upravo međusobnim upoznavanjem sa ciljem pomirenja među bosansko-hercegovačkim narodima bavi se projekat pod nazivom Probudućnost Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, organizacije Catholic Relief Service i Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Mirsad Behram bilježi.
I 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, pitanje pomirenja među BH narodima i dalje je aktuelno. U Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine zato smatraju da je jako važno da se mladi pripadnici različitih etničkih grupa i religija druže. Igor Kožemjakin, stručni savjetnik u Međureligijskom vijeću BiH, nam je kazao.
Jer smo uvidjeli da mnogo mladih ljudi i nisu bili rođeni u vrijeme tragičnih sukoba 90. godina, imaju strašne barijere u vidu straha jednog od drugog i drugačijeg. I mi smo odlučili da spustimo dakle taj međureligijski dijalog u bazu među naše vjernike u lokalne zajednice kako bismo prenijeli taj forum međureligijskog vijeća i na sve građane.
Zašto je spuštanje međureligijskog dijaloga među takozvane obične ljude također bilo potrebno, Kožemjakin objašnjava.
Mi u Bosni mislimo da znamo sve jedni od drugima, međutim pokazalo se da mi jako malo znamo, imamo jako puno predrasuda jedni prema drugima i cilj ove aktivnosti je upoznavanje u cilju razbijanja tih predrasuda i zbližavanja građana bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost.
A da su predrasude BH naroda jednih prema drugima itekako prisutne, može se vidjeti na mladim pripadnicima etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini. Siniša Sajević, nacionalni koordinator na projektu Pro budućnost iz Caritasa biskupske konferencije BiH, navodi primjer da mnogi od mladih iz Nevesinja nikada nisu bili u Mostaru i obratno.
To je ono što je nama u ovom projektu zaista fascinantno, da na tako maloj lokaciji geografski da se mladi ne posjećuju, da se ne druži, da ne surađuju.
Zato je Međureligijsko vijeće uz podršku organizacije CRS i USAID-a u okviru Dana otvorenih vrata u Mostaru okupilo oko 50 srednjoškolaca iz Nevesinja i Mostara s ciljem posjete Karađorđevoj džamiji, Franjevačkom samostanu, Sabornoj crkvi te Jevrejskom groblju. Da i te kako ima potrebe za jednim takvim skupom pokazuje i primjer Ksenije Brenjo iz Nevesinja, koja nam je nakon boravka u jednoj od najstarijih džamija u Mostaru izjavila.
Prva, ja nikada nisam bila u džamiji, tako da mi je ovo jako fino iskustvo.
Zato mlada Ksenija podržava projekte međusobnog upoznavanja mladih pripadnika različitih nacija i vjera u BiH.
Treba se međusobno upoznajemo da upoznajemo različite religije. To je definitivan napredak.
Srednjoškolac Sanjin Salčin iz Mostara nam je kazao.
Danas u Mostaru religija i nacionalizam su dosta povezani jer mladi nisu dovoljno upućeni u sve to i mislim da ovim putem će se više, kako da kažem, obrazovati na tom polju.
Zato Sanjin Salčin vjeruje da je upoznavanje o drugima jako bitno.
Mislim da će i ovim izgraditi drugačije mišljenje o drugim religijama.
Ivo Čarapina iz Vijeća učenika srednjih škola grada Mostara kaže da su mladi svjesni količine predrasuda.
Ovaj međureligijski dijalog koji upravo može zbližiti različitosti i povezati one koji vide tolike razlike u religijama, te vidjeti koliko su one u stvari povezane i slične.
Evo šta o upoznavanju mladih pripadnika različitih vjera i nacija kažu u vjerskim zajednicama. Suljo Cikotić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Mostar, izražava nadu da će
našim primjerom i našim zalaganjem uroditi da ovaj dio međusobnog razumijevanja, međusobnog poštivanja, izgradnje mira radi generacija koje dolaze, da će biti duboko ukorijenjene.
Fra Ante Marić iz Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla.
Upravo ovakvi susreti i inicijativa nas starijih za mlađe, počevo od obitelji, će reći čovjeku da ima ljudi koji su i druge nacionalnosti i druge vjere i ovo, i da žive u istom gradu i da se trebaju poznati jedni s drugima, živjeti i družiti.
Mostarski paroh Radivoje Krulj nam je izjavio.
I to tako na malom i uskom prostoru živi jedni pored drugih, a kad se ljudi zatvaraju, naročito ako se djeca i omladina zatvaraju, to znači zatvorenost, a sama zatvorenost znači neznanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedan od istinskih velikana muzike bivše Jugoslavije, Vlada Divljan, preminuje u četvrtak 5. marta u Beču nakon duge i teške bolesti. Ostaće upamćen kao lider grupe Idoli, koja je kao predstavnik urbanog duha obilježila rock i pop muziku 80-ih na tlu bivše Jugoslavije. O vremenu kada su Idoli eksplodirali, njihovom najpoznatijem albumu i uticaju koji su izvršili, za Radio Slobodna Evropa govori rock novinarka Jadranka Janković.
Kako su bili deo tog takvog novog talasa, takozvanog, ta čuvena kultna kompilacija Paket Aranžman je bila rasprodata na svim teritorijama bivše Jugoslavije. Prema tome oni su i povukli čitav talas dobrih bendova za sobom. U krajnjem slučaju, ako pogledate realno, da svi članovi Idola, skoro od Srđana Šapera i Nebojše Krstića i Vlade Divljana, su bili daleko aktivni nakon toga u svim sferima, drugim sferama kulturnog života, Vlada se to naravno najviše bavio muzikom, onda to dovoljno govori koliko su se te autorske ličnosti u stvari sklopile u taj jedan band i koliko su doprinjele uspehu tog benda. Ali opet ja i dan danas, u svo dužno poštovanje i Šaperu i Krstiću, kada kažem Idoli, ja mislim na Vladu Divljana. Bez obzira što se on trudio da svojom solo karijerom zaista izbacivao je kvalitetne albume, svirao je koncerte i ostalo, ali prosto je ostao zapamćen kao sinonim za grupu Idoli, kao frontman i kao pevač koji je bio onako, kako smo zamišljali, gradskog momka i dobrog muzičara, tako je Vlada i izgledao i zvučao. Mnogo mi je žao što smo izgubili jednog tako na prvom mjestu velikog čovjeka, zatim velikog muzičara i pevača, i šta mogu da kažem, samo da se nadam da ga anđeli čuvaju, a dokaz je da Bog uvijek bira najbolje.
Kaže o preminulom Vladi Divljanu Jadranka Janković, rok kritičarka iz Beograda.
Raz, dva, tri, majčeki! Vladene zore, bude berista, fabrična jutra, dim iz dimnjaka,
Toliko poštovani slušaoci u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za subotu 7. mart. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org kao i na to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.